Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant, este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astarteile lor, lângă copacii verzi, pe dealuri înalte. Eu dau la pradă muntele meu și ogoarele lui, avuțiile tale, toate visteriile și înălțimile tale din pricina păcatelor tale pe tot ținutul tău. Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o țară pe care nu o cunoști, căci ți-a prins focul mâniei mele care va arde totdeauna. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea, locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinele spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecare după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Amin. Atunci când am început să citesc Biblia la începutul credinței mele, cartea Ieremia, împreună cu alte cărți profetice, era una dintre cărțile în care nu găseam prea multă încurajare. Cărți pline de vaiete, pline de strigăte de durere ale lui Dumnezeu, ale profetului, ale poporului. Cărți pline de vești rele și profeții sumbre legate de viitorul poporului Israel. Am mai mărturisit lucrul ăsta și îl mai amintesc și astăzi. Optica mea s-a schimbat în timp. Văd altfel cartea asta. Văd în ea, într-adevăr, este mult întuneric al stării umane, dar este în ea atâta dragoste și atâta speranță cum numai Dumnezeu poate să aibă. Nu știu câți dintre voi ați fost vreodată la cardiolog. Vă doresc să n-ajungeți niciodată. Eu am ajuns odată după o febră musculară care am confundat-o cu dureri de inimă și mi-a zis că n-am nimic, m-am bucurat să merg acasă. Dar, într-un anumit sens, toți avem nevoie de leac pentru inima noastră. Pentru că toți ne naștem cu o gravă problemă de inimă. Și vreau să explic întâi la ce inimă mă refer, în ce sens voi vorbi despre inimă în dimineața aceasta și în ce sens voi vorbi despre leac pentru inimă. În Biblie, cuvântul inimă are o referire sau are un sens mai larg. Nu se referă în primul rând la organul biologic pe care îl avem, ci se referă la centrul gândirii, emoțiilor, deciziilor noastre, acel loc din care este condusă întreaga noastră ființă. Este acel loc din ființa noastră care dă direcție faptelor noastre, în care luăm decizii, în care avem cele mai profunde gânduri. Asta este inima noastră. Câteodată Prin inimă se înțelege rațiunea, alteori se înțeleg sentimentele, alteori centrul deciziilor. De exemplu, în Marcu 8:17, ne se spune, Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini, tot nu pricepeți, tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Inima este pusă în relație directă cu gândirea, cu înțelegerea. Romani 1:21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Vorbind despre decizii, în Exod 7:14, ne se spune, Domnul a zis lui Moise, Faraon are inima împietrită, și atenție, nu vrea să lase poporul să plece. Sunt și multe alte texte care vorbesc despre aceasta. În Osea 11:8 ne se spune despre sentimente. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Cum am spus, sunt foarte multe texte care arată și clarifică sensul inimii în Sfânta Scriptură. Textul pe care l-am citit din Ieremia arată o stare de adâncă degradare a poporului Israel. Și întreaga carte și întreaga Scriptură, atunci când arată starea poporului Israel, starea de păcat a poporului Israel, de fapt arată și este o radiografie a firii umane, a inimii umane. Nu numai israeliții au ajuns atât de păcătoși. Ne regăsim foarte ușor în stările lor. Uitați-vă cum este descrisă starea inimii poporului în versetul 1. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier. Cu un vârf de diamant este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Păcatul este încrestat, este sculptat în inima poporului. Orice om care nu cunoaște pe Dumnezeu are păcatul lipit strâns de el. Și chiar și credinciosul, zice Pavel, păcatul stă lipit de mine. Inima omului și starea omului este una deplorabilă. Și Biblia arată asta. Și știrile arată asta. Și când ieși afară și vezi societatea și vezi cum se comportă oamenii și când te uiți la propriul tău comportament, îți vei da seama că inima ta nu e în regulă. Inima noastră nu e în regulă, inima mea nu e în regulă. Trăim o dramă în sensul ăsta, pentru că Dumnezeu nu așa ne-a creat, ci trăim o boală de inimă și avem nevoie de leac pentru ea. Uitați-vă cum descrie versetul 2, starea lor, cum se gândesc la copiii lor și cum se gândește un părinte la copiii lui. Este zi în care un părinte să nu se gândească la copiii lui? Îi are în vedere, îi are în rugăciunile lui, îi are în preocupările lui. Și zice, cum se gândesc la copiii lor? Așa se gândesc la altarele lor, dar nu la altarele Domnului. Se gândesc la idolii lor, la altarele lor și la idolii și astarteile lor lângă copacii verzi și dealurile înalte. Și apoi Dumnezeu, uitați câtă durere în versetul 3, zice, eu dau la pradă muntele meu. Dumnezeu ia măsuri extreme pentru situații extreme și spune, trebuie să-mi disciplinez copiii cu multă severitate. Cea mai prețios dau la pradă, dau spre distrugere. Toate visteriile și înălțimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ținutul tău, ori nu Dumnezeu le dăduse țara, ori nu Dumnezeu îi binecuvântase, ori nu Dumnezeu le dăduse tot ce aveau. Și atât Dumnezeu zice, dau la pradă. De ce? Pentru că păcatul este lipit de inima voastră. Și apoi zice versetul 4, din vina ta îți vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Te voi face să slujești vrăjmașului într-o țară pe care nu cunoști, pentru că ați aprins focul mâniei care va arde totdeauna. Și aici vorbește despre iminența robiei babiloniene. De la versetul 5 până la versetul 8, Dumnezeu prezintă un contrast între omul binecuvântat, omul blestemat, omul care se încrede în Domnul și omul care se încrede în om. Și contextul în care Domnul face această afirmație este acela al încrederii poporului Israel în ajutorul egiptenilor sau altor popoare din prejur care i-ar fi ajutat și ar fi protejat în fața invaziei babiloniene. Ei, în loc să se întoarcă spre Domnul cu pocăință, Domnul care le dăduse țara și care îi putea apăra, ei se întorceau tot spre ajutor uman, spre alte țări, alte țări exportatoare de idoli. Pentru că în momentul în care ei primeau ajutorul politic-militar, ei primeau și o injecție idolatră. Primeau și idolii acelor țări, pentru că considerau că acei idoli au avut superioritate și ei au biruit. De aceea Dumnezeu zice, blestemat este omul care se încrede în om și se sprijinește pe un muritor și, atenție, își abate inima de la Domnul, pentru că apelul lor și ajutorul de care ei aveau nevoie trebuia să vină de la Dumnezeu. Criza în care erau trebuia să îi îndrepte spre Dumnezeu și nu spre oameni sau idoli, dar ei întorceau până și această criză tot spre o cădere idolatră mai adâncă. Zice, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci este ca un pom sădit lângă ape, își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură, rămâne verde frunzișul lui în anul seceții, nu se teme, nu încetează să aducă roadă. Un astfel de popor putea fi Israelul atunci, dar a ales altceva. Și noi avem alegeri de făcut. Dar oare de ce un popor, de ce o persoană poate să aleagă atât de ilogic? De ce cineva ar putea să persevereze într-un lucru care deja l-a adus pe marginea prăpastiei, deja i-a adus atâta nenorocire în viața lui și totuși omul persistă în aceasta? Spunea fratele Taluș duminica trecută despre încăpățânare. De ce omul se încăpățânează și se duce în continuare într-o direcție care este vădit greșită? De ce sfidează orice logică și orice sfat bun? De ce și în fundă urechile ca să n-audă sfatul celor care țin la el? De ce? De ce nu-și aude nici măcar propria rațiune și bunul simț al minții lui? De ce nu pricepe? De ce nu vede? Răspunsul este în versetul 9 și 10. Pentru că inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Vreau să vorbim puțin despre boala inimii noastre. Cum e inima noastră? Și puneți-vă centurile de siguranță. Pentru că o să trecem prin niște hârtoape. O să auzim niște lucruri neplăcute. Pentru că inima noastră e profund bolnavă. Poate că vă întrebați câteodată de ce, de multe ori, cele mai bune inițiative ale oamenilor ajung cu timpul să fie ruinate, compromise și corupte. Parcă totdeauna în cele mai frumoase inițiative se infiltrează lăcomia, invidia, ura, neînțelegerile și mai devreme sau mai târziu multe din inițiativele bune, frumoase ale oamenilor ajung în paragină. Și ajung să fie o altă unealtă a firii. Răspunsul este, sau parte din răspuns este, boala de care suferim cu toții, boala noastră de inimă. Boală pe care Domnul prin Ieremia o diagnostichează în versetul 9, nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Credeai că ai o inimă bună? Credeai că ești un om bun? Pune-ți centura de siguranță. Cum am spus, inima este nespus de înșelătoare. Acum, cum este inima noastră nespus de înșelătoare? Sunt multe feluri în care propria noastră inimă ne înșeală și ne joacă feste. Una dintre ele este că noi ne credem mult mai buni decât suntem în realitate. Nu? Când ai fost ultima oară dezamăgit de tine? Zis, măi, mă credeam un pic mai bun. Dar știi care, ce înseamnă dezamăgirea? Înseamnă că te-ai apropiat un pic mai mult de adevăr. Înseamnă că ai avut o impresie falsă și tocmai ai avut un contact dur cu realitatea. Ne înșală inima, ne dă impresia că suntem mai buni decât alții. Vedem foarte greu propriile noastre greșeli, dar nu ne scapă deloc cele ale celor din jur. Iarăși inima ne înșală. Toți suntem victime din când în când ale propriei noastre inimi. Cum ne mai înșală? Chiar și atunci când ne vedem propriile greșeli și zicem, hei, vezi, totuși sunt în contact cu realitatea. Din păcate le vedem mult mai mici și mai scuzabile decât sunt, iar pe ale celor din jur le vedem mult mai mari și incredibile. Cum poate să greșească așa? Sunt de neiertat. Nu zice Domnul Iisus, scoate-ți bârna din ochiul tău și apoi vei vedea paiul din ochiul aproapelui tău. Dar nu e așa că noi de obicei vedem bârna în ochiul celuilalt și zicem că ce avem noi nu-i decât un pai, Domnul zice invers. Inima ne joacă feste. Inima noastră nu este de încredere, dragilor. Ce spun astăzi, și nu eu spun, ce spune Scriptura, inima neregenerată, inima nenăscută din nou, inima condusă de firea pământească, nu este de încredere. Gândirea condusă de firea pământească, simțirea condusă de firea pământească, este nespus de înșelătoare. Ați auzit mulți dintre voi, probabil, de Sigmund Freud, părintele psihanalizei. Sigmund Freud a formulat o teorie și a arătat mai multe mecanisme de protecție pe care le dezvoltă eul uman pentru a se proteja pe sine atunci când are un conflict interior. Multe dintre ele nu sunt decât faptele firii pământești. Inima noastră nu-și acceptă propria vină, nu-și acceptă propria durere, nu-și acceptă responsabilitatea și de aceea totdeauna proiectează pe altul. Nu-și recunoaște eșecul, nu vrea să-și recunoască eșecul, de aceea preferă să acuze pe altul. Nu e așa că avem tendința să dăm vina pe alții? Din Eden a început lucrul ăsta. Femeia pe care mi-ai dat-o, șarpele, era deja acolo. Înainte să fie formulat Freud lucrul ăsta, era acolo. Cum ne mai înșeală inima noastră? De multe ori ne fabricăm speranțe false, atunci când acestea nici nu există. De atâtea ori am zis că de fapt suntem ok și am întâlnit atâția oameni care din punct de vedere al Scripturii sunt evident pierduți în păcatul lor, dar ei, inima lor le spune că ei sunt în regulă și eu sunt bun. 60% merg și eu în rai, 80% că mă ia și pe mine Dumnezeu cu el acolo, că nu sunt un om așa de rău. Speranțe false. Luăm decizii din orgoliu, din mândrie, decizii care ne fac rău nouă și celor dragi. Și știm asta, dar le luăm după inima noastră, că așa simt. să fac. Așa simt. Așa simt să bag un claxon tare acum în trafic. Nu? Așa simt să apăs accelerația puternică, să arăt lui ăla că merge așa de încet în fața mea. Așa simt să-i spun câteva vorbe, că doar le merită. Știu că mai târziu o să le regret. Ceva îmi spune, ceva din rațiunea sănătoasă îmi spune. Nu merită să faci asta. Fă-ți calculele, chiar matematic, vei vedea că nu ești bine la sfârșit. Dar așa simt, așa vrea inima mea să fac. Și din păcate câteodată dăm curs inimii. Ne credem uneori foarte rațional, dar decidem foarte emoțional. Și ne lăsăm viața condusă de emoții și ne lăsăm viața condusă de inima noastră nespus de înșelătoare. Știți ce-i foarte delicat la boala asta a inimii? Inima noastră se autodistruge și își provoacă ei înșiși suferințe prin ceea ce face și totuși continuă să facă. Deciziile pe care le luăm, lucrurile rele pe care le spunem, calea pe care o alegem, ne produce durere și totuși continuăm să o facem. Amintiți-vă de Iona. Iona care stă sub un umbrar, sub o plantă uscată acum, mânios. Și Dumnezeu îl întreabă, bine faci tu că te mâni, Iona? Bine fac, până la moarte o să mă mâni. Nu este același Iona care a călătorit 3 zile cu submarinul în burta unui pește? Nu este acesta acel Iona care a avut atâtea experiențe puternice cu Dumnezeu și a văzut mâna lui Dumnezeu? Nu e același Iona care știe că cu Dumnezeu nu te tragi de șireturi? Și știe că mânia lui nu aduce nimic bun. Și totuși inima câteodată se încăpățânează să meargă în direcția aceasta. Cum ne joacă inima feste, nespus de înșelătoare. În unele zile simțim un lucru, în altele simțim ceva opus. Și vrem să dăm dreptate și la una și la alta. Câteodată trăim o dualitate a inimii noastre. Câteodată simțim că iubim o persoană de ne-am dat și cămașa de pe noi și altă dată pe aceeași persoană putem să o rănim atât de puternic. Dacă ne lăsăm conduși doar de inima noastră. Nespus de înșelătoare. Ne considerăm oameni foarte drepți, judecând cu asprime răul săvârșit de alții. Dar ne se pare foarte nedrept ca același rău să fie pedepsit la fel în noi. Nu ne înșeală inima noastră de atâtea ori? Ba da. Diagnosticul nu se oprește aici, ci spune de deznădăjduiderea. Adică când te uiți la ce răutate descoperi în inima ta, te prinde deznădejdea. Nu vreau să ridicați mâna, dar vreau să răspundeți în gândul vostru la întrebarea asta. Când ai simțit ultima oară deznădejde cu privire la inima ta? Să zici, vai de mine, cât de rău pot fi, cât de negheu pot fi în hotărârile mele, cât de orb pot să fiu, cât de egoist pot ajunge, de unde-s toate astea în mine? Când ai simțit deznădejdea asta? Au fost oameni în Scriptură care au simțit asta. De altfel, cred că orice om luminat de Duhul lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, ajunge să-și vadă adevărata față în oglindă, să-și vadă propria inimă în oglindă și atunci apare acest gând al deznădejdei. Nu zic că trebuie să cădem în deznădejde, dar situația este destul de gravă dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu și leacul pentru astfel de inimă, pentru că există și un leac. Unul dintre cei care au gustat această deznădejde este David. Uitați-vă în Psalmul 51, versetele 5 la 10. David zice, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Deci păcatul și nelegirea sunt lipite de mine din copilăria mea, din nașterea mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea lăuntrul meu, fă, Doamne, ceva. Fă tu să pătrundă înțelepciunea lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privire de la păcatele mele, șterge toate nelegirile mele și atenție, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Doamne, fă, zidește, curățește-mă. Vedeți, David nu vine cu promisiuni. Doamne, îmi pare rău, eu am eșuat, dar uite, mă scutur de praf și îți promit că data viitoare o să fie mai bine. Că pot, încă nu ți-am arătat tot ce pot. Încă mai am resurse pe care nu le-am folosit. E doar o chestie de experiență, până mă prind un pic cum să evit păcatul, cum să mă descurc cu lucrurile astea. Nu, David ajunge la disperare și zice, fă tu ceva cu mine. Schimbă-mi tu inima, pentru că inima mea nu e în regulă. Tu știi, Doamne, că în păcat m-a zămislit mama mea. Și nu vorbește de concepție că este păcătoasă sau că conceperea copiilor este un păcat. David spune despre natura lui păcătoasă, despre inima lui care este păcătoasă. De ce zice, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic. Solomon, fiul lui David, are o observație similară, într-un alt context. Proverbe 22:15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu ia o certări, o va dezlipi de el. Nebunia e acolo. Nu trebuie nimeni să o insereze. Nu trebuie nimeni să-și educe copilul ca să fie nebun, ca să fie rău, să fie neascultător, să ia decizii proaste. Nu trebuie să faci asta, e deja acolo, e la pachet. Din naștere vine lucrul ăsta. Din contra, ai de lucru ca să-l educi altceva. Pavel, Romani 7:14-19. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce fac lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să o fac. Să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Nimic bun nu locuiește în mine. Inima noastră este profund bolnavă. Domnul Iisus avertizează cu privire la răul ascuns în inima lui, în inima omului. În inima omului. Matei 15:18-20. Dar ce iese din gură vine din inimă. Și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele, iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. De unde vin problemele în relațiile noastre? De la alții, nu? Că alții nu-s cum trebuie. Din inimă. De unde vin invidiile? Din inimă. De unde vin certurile? Din inimă. De unde vine lăcomia? Din inimă. Nu trebuie să ne inoculeze nimeni, ea e deja acolo. Iacov arată indirect caracterul rebel și neîmblânzit al inimii noastre, manifestat în vorbire. Pentru că așa cum am citit, ce iese din gură vine din inimă. A zis Domnul Iisus, din prisosul inimii vorbește gura. Iar Iacov spune că vorbirea, spune cum este vorbirea omului în general. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenii. Nu a zis Domnul Iisus că aceasta spurcă pe om, cei ce iese din inimă. Iacov spune, limba întinează tot trupul, spurcă tot trupul. Când este aprinsă de focul ghenii, atunci când inspirația noastră este iadul, este lumea întunecată. Toate soiurile de fiare, de păsări, de trătoare, de vețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Gândește-te la experiența ta și gândește-te la inima ta. Când ultima oară ai spus lucruri care te-au întinat, sunt lucruri din inima ta. Sunt lucruri din firea pământească venite. Când e ultima oară când inima ți-a jucat feste? Când încăpățânarea te-a făcut să te simți umilit datorită deciziilor tale? Le-ai luat, apoi te-ai simțit prost din cauza lor, te-ai simțit rușinat, dar le-ai luat din cauza inimii tale. Când a fost ultima oară când, ascultând de emoțiile tale, ai intrat într-o relație în care nu aveai ce căuta? Te-ai lăsat înșelat de propria ta inimă? Sau ai spus lucruri care nu trebuiau spuse? Ai regretat, dar le-ai spus. Când te-ai simțit foarte îndreptățit să spui acele cuvinte că nu trebuiau niciodată rostite și apoi să regreți amar? Când ți-a rămas inima rece la cuvintele Domnului, justificându-te că nu ești tu mai rău ca alții? Dragilor, este extrem de periculos să trăim după îndemnurile unei astfel de inimi. Și întrebarea este, ce putem face cu astfel de inimă? Că boala asta e comună. Ce putem face cu astfel de inimă? Strigătul profetului este, cine poate să o cunoască? Inima asta atât de mincinoasă. Cine poate să-i dea de capăt? Cine poate să o controleze? Cine poate să o schimbe? Și răspunsul este tot în versetul 10. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii. Și aici vreau să vorbim un pic despre leacul pe care îl dă Dumnezeu unei astfel de inimi. Și dacă te-ai identificat și ți-ai cunoscut inima ta în dimineața aceasta, ascultă cu atenție la cuvântul Domnului, la ceea ce vrea să facă Dumnezeu în viața ta și la care este soluția pe care ți-o dă Dumnezeu. Pentru că inima neluminată de cuvântul Lui nu este un ghid bun deloc și îți va duce numai necazuri. Psalmul 139:23 susține ceea ce afirmă în versetul 10, eu Domnul cercetez inima și cerc rărunchii. Psalmul 139:23, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Asta e rugăciunea psalmistului și asta trebuie să fie și rugăciunea noastră. Doar Dumnezeu poate să o cunoască și poate să demaște schemele ascunse ale inimii noastre. În Evrei 4:12 ne se arată mai explicit modul în care Dumnezeu face acest lucru, modul în care Dumnezeu dă în vileag inima noastră, modul în care Dumnezeu lucrează adânc în inima noastră prin Duhul Sfânt și mai specific prin cuvântul Lui. Duhul folosește cuvântul. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo cât desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Câteodată nici măcar noi nu ne putem judeca corect pe noi înșine. De aceea avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și când ne judecăm, trebuie să ne judecăm prin prisma cuvântului și să ascultăm cuvântul ce ne spune. O inimă care nu ascultă cuvântul, care nu lasă cuvântul să o penetreze, rămâne în întuneric, nu este un ghid bun. Iar cuvântul va veni și va judeca, va veni și va da la o parte ce este bine și ce este rău și aduce claritate și lumină. Doar Dumnezeu cunoaște inima. Poți să te duci cu simțămintele tale la un alt om care e la fel ca tine și să spui, uite ce simt eu că trebuie să fac. Și el să zică, da, și eu simt la fel. Și când un orb conduce pe un alt orb, amândoi cad în aceeași groapă. Du-te la cuvântul lui Dumnezeu. Sau dacă duci la un om, asigură-te că acel om îți spune ce îți spune din cuvânt. Și dacă nu ești sigur, întreabă-l. Dar de ce îmi spui asta? De ce crezi așa? De ce simți așa? Cuvântul lui Dumnezeu este parte din leacul lui Dumnezeu pentru inima noastră. Doar Dumnezeu o cunoaște și doar Dumnezeu dă în vileag și arată adevărul cu privire la inima noastră. Dumnezeu dă în vileag și ne arată când gândurile noastre sunt bune sau sunt rele, când ceea ce simțim este bun sau este rău. De aceea, analizează-ți inima, nu ți-o urma pur și simplu. Analizează-ți gândurile, analizează-ți sentimentele, nu le urma pur și simplu. Nu tot ce simți e bun, nu tot ce simți foarte puternic e de la Domnul. Nu tot ce persistă în mintea ta e de la Domnul. Cercetează-te în lumina cuvântului. Dumnezeu luminează inima noastră, nu doar o cercetează, dar Dumnezeu o poate lumina, pentru că inima noastră, fără Dumnezeu, este întunecată. 2 Corinteni 4, 3-6. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acesteia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. În momentul în care cineva primește Evanghelia lui Dumnezeu, pătrunde lumina și în inima lui. Ce înseamnă că pătrunde lumina în inima lui? Dintr-o dată are un criteriu sănătos pentru a-și evalua propriile gânduri, decizii, sentimente. Începe să discearnă ce este bine și ce este rău. Dumnezeu aduce lumina aceasta. Dar nu-i suficient, Dumnezeu ne iluminează inima, trebuie să umblăm în această lumină de aici încolo. Dar cine poate să-ți lumineze inima decât Dumnezeu? Și o luminează prin Evanghelie. De aceea, dragilor, un creștin sănătos, un creștin care are inima luminată, este un creștin care stă în cuvântul lui Dumnezeu, care se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Cine poate însă să deschidă o astfel de inimă, pentru că de multe ori inima omului este împetrită. În Faptele Apostolilor 16:14 ne se spune cine deschide inima. Una din ele, adică din niște femei care erau adunate la rugăciune, o vânzătoare de purpură din cetatea Teatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Dacă vrei leac pentru inima ta, ai nevoie să-ți deschizi inima, dar nu la orice, că oamenii își deschid inima. Toți avem inima deschisă spre ceva. Unii își deschid inima spre învățături înșelătoare, alții își deschid inima spre plăceri și păcate. Dar trebuie să ne deschidem inima spre cuvântul Domnului. Și aici Dumnezeu ne deschide inima. Dar ce făcea Lidia? Ea asculta. Iar Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia minte. I-a luminat mintea ca să priceapă. I-a dat această dispoziție a inimii ca să primească ceea ce Dumnezeu avea să-i ofere și să primească mântuirea lui Dumnezeu. Dacă în dimineața aceasta îți vezi inima bolnavă și îți vezi inima închisă, ți-o vezi întunecată, adresează-te lui Dumnezeu și zi: Doamne, inima mea nu-i bine. Deschide-mi Tu inima, luminează-mi inima, cunoaște-mă, cercetează-mă Tu, arată-mi cum sunt, arată-mi ce să fac. În Evrei 10:16 ni se spune un alt lucru pe care îl face Dumnezeu cu inima, și anume Dumnezeu regenerează inima noastră. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Iar în Ezechiel 11:19-20 spune, le voi da o altă inimă, voi pune un duh nou în voi, voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele, ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Așa cum în Ieremia 17:1 se spune că păcatul este dăltuit pe inima lor, pe inima poporului, Dumnezeu spune, eu voi scrie legile mele pe inima voastră. Cine poate să-mi dea o altă inimă? Cine poate să-mi schimbe modul de gândire? Cine poate să mă transforme lăuntrul meu? Cine mă poate naște din nou, că în fond despre asta e vorba? Cine îmi poate da o altă inimă? Doar Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Dragule, inima ta și starea ta necesită intervenție. Omul cu astfel de inimă necesită intervenție. Noi nu ne putem vindeca pe noi înșine. Inima noastră nu se poate vindeca pe ea înșiși, ea doar se distruge pe ea însăși. Ea nu se poate vindeca. Eu nu te pot vindeca pe tine și tu nu mă poți vindeca pe mine. Doar Hristos ne poate vindeca pe toți prin credința în El. Doar Dumnezeu ne dă o inimă nouă prin credința în Iisus Hristos. Și atunci când Dumnezeu ne naște din nou, uitați ce face Dumnezeu. Romani 5:5 spune că nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Când Dumnezeu ne naște din nou, El toarnă în noi dragostea Lui, toarnă capacitatea de a iubi pe ceilalți, toarnă în noi dorința de a iubi. Înseamnă asta că nu se mai manifeste niciodată firea pământească prin inima noastră? Ba da. Dar acum ai puterea să te opui. Și acum Dumnezeu îți dă conștiința să știi când ai greșit și să te întorci înapoi de unde ai căzut. Dragostea lui Dumnezeu, în versetul 8 din Romani 5, zice, se arată prin faptul că Hristos, că El și-a dat Fiul Său pentru noi, Hristos a murit pentru noi. Privind în Evanghelie, privind la cuvântul Lui, privind la dragostea Lui Dumnezeu, ne umplem de această dragoste și găsim resurse să ne iubim unii pe alții. Haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta și să vedem care e starea inimii noastre. Poate ești un om care niciodată nu ai avut inima schimbată. Și astăzi cuvântul Lui Dumnezeu ți-a arătat care e starea ta. Nu uita că este o singură soluție, este o singură persoană care îți poate da leac inimii tale și ăsta este Dumnezeu. Răspunsul este aici. Ieremia nu găsește pe nimeni, zice, cine poate să o cunoască, cine îi vine de hac, e atât de rea și înșelătoare. Ne păcălește de fiecare dată, ne face atâta rău. Eu, Domnul, este răspunsul. Strigă către Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu să-ți dea o inimă nouă prin credința în Iisus Hristos. Mărturisește-ți păcatul înaintea Lui, mărturisește-ți starea inimii și El promite că îți dă o inimă nouă. El va schimba inima ta. Poate ești un om care te-ai întors la Domnul, dar încă asculți de firea ta pământească și te lași condus de pornirile inimii tale și inima ta încă n-a fost înnoită, inima ta încă n-a fost schimbat în totalitate de cuvântul Lui Dumnezeu, încă mai păstrezi gânduri, păstrezi tipare, păstrezi decizii vechi, păcătoase. întoarce-te spre cuvântul lui Dumnezeu și judecă-ți inima. Nu mai avea încredere în tot ce vine de acolo, ci cercetează fiecare lucru. Apostolul Pavel zice, facem orice gând rob ascultării de Hristos. Pavel nu spune, orice gând al meu este rob ascultării de Hristos, ci zice, trebuie să-l fac rob ascultării de Hristos. Nu zice, inima mea gata, nu mai are nicio problemă. Ba da, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Sunt atâtea porniri rele, de aceea trebuie să le supun cuvântului lui Dumnezeu. Inima ta, dragule, și inima mea a fost făcută să-L iubească pe Domnul cu toată puterea. Să se odihnească în Dumnezeu, să trăiască în încrederea în Dumnezeu. Acolo e locul inimii noastre, acolo e sănătatea pentru inima noastră. Cultivă un mod de gândire, de a lua decizii bazat pe autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și pe dragostea de Dumnezeu. Așa cum spune Pavel în 2 Tesaloniceni 3:5, gând cu care vreau să-și închei, Domnul să ne îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Privește spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Hrănește-ți inima din ceea ce îți oferă cuvântul lui Dumnezeu și atunci inima ta te va conduce spre El, când e transformată și înnoită de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să sigileze cuvântul lui în inima noastră. Și așa cum spunea David, să strângem cuvântul lui în inima noastră, ca ea să devină un ghid bun, un ghid care să ne îndrepte spre Domnul și nu altfel. Amin.